24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ხალხს გადავავლებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. შევესწრებით კიდევ ერთხელ გავარკვიოთ, თუ რის შეცვლას მოითხოვს პატრიოტთა ალიანსი, რომლის წევრებიც განაგრძობენ შიმშილობას კანცელარიის წინ.
ვიფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ეს ახალემბის გამოშვებაში თითქოს ერთ-ერთი თბილისის რაიონის პოლიციის უფროსმა თბილისში თანამდებობა დატოვა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში. მიზეზი რაოდენობ უცნაურადაც არ უნდა მოგიჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემი დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
გამოხმაურებით საქართველოსში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ვიზიტს. გაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელშიც ხორვატიაში ჩატარებულ არჩევნების შედეგებს გავაანალიზებთ.
Ова победа нас доводи.
გამარჯვება გვანიჭებს პოზიციას, ავიღოთ პასუხის მგებლობა ქვეყნის გაძღოლაზე, ქვეყნისა, რომელიც რთულ
მდგომარეობაშია.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას თავდაპირველად პოლიტიკის თემით დავიწყებთ. შეიცვალოს საარჩევნო გარემო, გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები და პასუხი მოეთხოვოთ საარჩევნო კომისიების წევრებს. ამ სამი ძირითადი მოთხოვნით შიმშილობას განაგზობს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი და მისი 4 თანამებრძოლი. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ 8 ნოემბერს ჩატარებული აქციის არა გაყალბებულ არჩევნებს შემდეგ მიმართეს და სახელმწიფო კანცელარიასთან დაბანაკდნენ. პატრიოტთა ალიანსის საგარეჯოში ჩატარებული მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს აპროტესტებს, სადაც ირმა ინაშვილის მეტოქე ქართული ოცნების სიით თამარ ხიდაშელი იყო. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ არავის მოუწოდებთ შენობებში შეჭრისა და ხელისუფლების დამხობისაკენ, მაგრამ ვინაიდან სამართლებრივ მაგზამ შედეგი არ მოქცა, მიმართავთ პროტესტის მშვიდობიან ფორმას, შიმშილობას და ველით ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა 10 ნოემბერს პრაიმტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც ის სახელმწიფო კანცელარიის წინ მიმდინარე შიმშილობის აქციიდან მივიდა. ინაშვილთან ერთად ამ ეტაპზე საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების გამო პარტიის კიდევ 4 ლიდერი შიმშილობს და მოითხოვს.
გადააყენონ თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრები, რომლებიც უშუალოდ უწევდნენ საგარეჯოში ორგანიზებას არჩევნების გაყალბებას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, დაიკითხონ მოწმეები, საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც კრიმინალებად აქცია წინა ხელისუფლებამაც და ამ ხელისუფლებამაც და ჩართულიყავთ დანაშაულებრივ პროცესში, აღიძრას ეს საქმე და გამოიძიონ. და მეორე კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ხელისუფლება ამბობს, რომ 2020 წლისთვის შეცვლის თურმე საარჩევნო გარემოს. 2020 წელს ჩვენ ვერ დაველოდებით, დღესვე უნდა მოქცეს ხელისუფლებამ იმისი გარანტიები, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება 2016 წელს.
პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ამბობს, რომ ხელისუფლება მათ დღესვე უნდა მისცეს იმის გარანტია, რომ 2016 წელს არჩევნები ისეთივე დარღვევების არ წარიმართება, როგორც ეს საგარეჯოში მოხდა.
ამოფრჩევლის დატერორება, მოსყიდვა, ზონდერჯგუფების გამოყენება, მთელი მთავრობა მონაწილეობდა საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდაში, პირდაპირ ჩართულობა, როცა და მინისტრი ხვდება ჯანდაცვის მინისტრი, ექიმებს, განათლების მინისტრი, პედაგოგებს, დევთ მაგიდაზე დროშა 41 ნომრით და პირდაპირ ეუბნებიან მათი სფეროს წარმომადგენლებს, რომ ხარი უნდა დაუჭირონ ამ კანდიდატს და არა იმ კანდიდატს. ეს არ არის თანაბარი საარჩევნო პირობები, ეს არაფერ კავშირში არ არის დემოკრატიულ არჩევნებთან. ვიფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
აცხადებს ირმა ინაშვილი. პატრიოტთა ალიანსის კიდევ ერთი წევრი, ირაკლი საღლიანი ამბობს, რომ 8 ნოემბრის აქციაც დევიზით არა გაყალბებულ არჩევნებს და ყველა სხვა მშვიდობიანი აქციაც, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი მიმართავს, იმიზნით გამოიმართება, რომ ხელისუფლება მოერიდოს 2016 წლის არჩევნების გაყალბებას.
რაც საქართველოს არსებობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ასეთი არჩევნები არ ჩატარებულა. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ შემდგომში იგივე არ მოხდეს და იგივე არ განმეორდეს.
ქვეყანაში შიმშილობის ბევრი ტალღა გვახსოვს და კოლეგებს მიუმართავ, იქნებ სათქმელი სხვა გზებით გამოხატონ. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაწყებულ აქციას. პატრიოტთა ალიანსის ბრალდებები გაურკვეველია გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილისთვისაც. ამ საკითხზე ის ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და განაცხადა, რომ არჩევნები გამჭვირვალედ ჩატარდა და ინაშვილის პარტიას მისი გადადგომის მოთხოვნის დასაყენებლად არავითარი მყარი არგუმენტები არ გააჩნია. რაც შეეხება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, მათ შორის ისეთებს, როგორებიც არიან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები, მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებებში ვკითხულობთ, რომ არჩევნებზე მცირე ხასიათის ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის დარღვევები დაფიქსირდა, თუმცა ეს არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენდა. საიას თავმჯდომარე მანანა ჩუშულმა რადიო თავისუფლებას ის დარღვევები ჩამოუთვალა, რაც საარჩევნო უბნებზე საიას დამკვირვებლებმა აღნუსხეს.
უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე განან გაურკვეველი სტატუსის პირები, რომლებიც ინიშნავენ მისულ ამომრჩევებს. ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა არჩევნების დროს ფიზიკური შეხლა-შემოხლის და დაავადების ინციდენტები.
ირმა ინაშვილის გარდა ამ ეტაპზე შიმშილობენ პარტიის სხვა ლიდერებიც, მათ შორის ადამ არშანია, ემზარ კვიციანი, გიორგი ლომია და ლევან თედიაშვილი. თუმცა, როგორც 10 ნოემბერს ირმა ინაშვილმა განაცხადა, მალე მოშიმშილეებს კიდევ 20 თანამოაზრე შეუერთდება. 11 ნოემბრიდან კი პარლამენტის წინ 200-მდე ადამიანი დაჯდება და ინაშვილის თქმით ისინი საგარეჯოში გაყალბებულ არჩევნებს გააპროტესტებენ. ასევე მოითხოვენ პატრიოტთა ალიანსის მიერ წამოყენებული მოთხოვნების შესრულებასაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება. Тбилиси.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გრძელდება იგი საქართველოსში მომხდარი ერთი გახმაურებული კრიმინალისტაობაზე საუბრით, რასაც შესაბამისი რეაგირებაც მოხვა. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ, რომლის ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატის გიორგი მდინარაძის თქმით, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში სცემეს. ხელბურკილებით მიაბეს კამზე და ისე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მოხდა 7 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის ამ განცხადებას.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა
გეჩვენოთ ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემი დაწესებულებთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბასახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს, უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლიშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლიშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სემეს ცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხსნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხსნის უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ ხსნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკესაბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულად ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინ აშევა პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართსაჯულებას გავაჩერებთ ეს ადამიანებმა დაიჭიროს. ვინც პროცესზე შეიპარება, უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად, საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
ერთია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეიძლება თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები. ჩვენს გასაღებას განაგრძობთ საქართველოსში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ვიზიტის თაობაზე. ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივები, უზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული მოლოდინი, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობა, ასეთია ჩამონათვალი იმ ძირითადი საკითხებისა, რომლებიც განხილული იქნა ფედერიკა მოგერინის თბილისში გამართული შეხვედრის ფარგლებში. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა სამშაბათ სტუმარი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
10 ნოემბერს ვიდრე ვიზიტის მიწურულს ევროკავშირის სამათვალყურეო მისიასთან ერთად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას დაათვალიერებდა და ამით, როგორც თავად თქვა, კიდევ ერთხელ დაადასტურებდა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით. ფედერიკა მოგერინი მთავრობის ადმინისტრაციაში მოკლედ შეაფასა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები და ითქვა, რომ ამ ურთიერთობების მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით და რომ მოსალოდნელია დადებითი შედეგები საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ფედერიკა მოგერინი გარანტირებულ პროგნოზს ვერ აკეთებს, მაგრამ ის თვლის, რომ პროგრესის არსებობა ნათელია და ევროკომისიის ანგარიში წლის ბოლოსთვის დადებითი იქნება. ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრების დროსაც გაამახვილა ყურადღება. ხაზი გაესვა იმ გარემოებასაც, რომ საქართველო ერთგული პარტნიორია ევროკავშირის სამშვიდობო მისიების ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა თუ უკრაინაში. რაც შეეხება საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, ეს პროცესი 2016 წლის არჩევნების ჭრილში იქნა განხილული. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში მშვიდ და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩატარდება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარება განეხილეს.
It's going to be 2016 a very important year politically for Georgia.
2016 წელი პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ მიმოვიხილეთ მშვიდი პატივისცემით ახსავსე პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობა, რამაც უნდა შექმნას დემოკრატიული წარმომადგენლობითი არჩევნების ჩატარების გარანტია. ეს საქართველოს შეუძლია. არჩევნებამდე ერთი წელი რჩება და უნდა შენარჩუნდეს დემოკრატიული განვითარების იმპულსი. ქართველებსა და იტალიელებს კარგად ესმით თუ რას ნიშნავს ემოციები პოლიტიკაში, მაგრამ ემოციების გარდა არსებობს მნიშვნელოვანი ჩარჩო და ეს გახლავთ მედიის თავისუფლება, პლურალიზმი, კანონის უზენაესობის პატივისცემა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ შეიკავოს თავი ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც ნამდვილად არ მოუტან სარგებელ საზოგადოებას.
ვიდრე ფედერიკა მოგერინი საქართველოში ჩამოვიდოდა, იყო მოლოდინი, რომ შექმნილი მძიმე ფონის გათვალისწინებით თბილისში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ის გვერდს ვერ აუვლიდა რუსთავი ორის საქმეს და კერძოდ სასამართლოს მიერ დროებითი მართველების დანიშნვის თემას, რის შესახებაც მწვავედ კრიტიკული შეფასებები გამოთქვეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩებმა 6 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს პოზიციასაც ასახავს. ამ ჭრილში ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ზვიად გვაჯანტირაძე პოლიტიკური ოპონენტების გასაგონად 10 ნოემბერს ერთგვარი ნიშნის მოგებით იმასაც აღნიშნავდა, რომ ფედერიკა მოგერინის არანაირი შფოთვა არ გამოუხატავს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან და ფრაქციის თავმჯდომარეებთან შეხვედრის ფარგლებში.
ეს სული პასუხისგებლობის აღსადებ, რომ გავაკეთოთ მოგერინის საერთოდ არ უხსენებია სიტყვა შეშფოთება, საერთოდ არ უხსენებია შერჩევითი სამართალი და საერთოდ არ უხსენებია რომ ევროკავშირის რაღაც იმედგაცრუება რომელიმე მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებასთან მიმართებაში.
მართალია მედიის თავისუფლებასა და მართლმსაჯულების საკითხებზე ზოგადი კომენტარი და დამითითებები შემოიფარგლა, მაგრამ კონკრეტულად რუსთავი ორის თემა აქტიურად განიხილებოდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელსაც სამშაბათს რედისონ ბლუივერი ამასპინძლობდა. შეხვედრაზე წამოწეულ ძირითად თემებს ჩვენთან საუბრისას ფონ დღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე ჩამოთვლის.
რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა მედიის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხებოდა რუსთავი ორს, ვითარ შეკრა მახმული როგორც ასე ზოგადი პრობლემა, რომ უნდა იყოს მედია პლურალიზმი და ეს არ არის მარტო მხოლოდ რუსთავი ორი, არამედ არის სხვა მედია საშუალებები, განსაკუთრებით ის საკითხის, რომ პოლიტიკური თოქშოვები დაიხურა. საუბარი შეეხო მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაციის თემას, სოციალურის იმედია რომ პოზიტიურად გადაწყდება ეს საკითხი უახლოეს მომავალში და ეს იმედი გამოთქვა თვითონ გალადონ მოგერინიმაც. ასევე გარკვეულწილად საუბარი შეეხო იმ არაფორმალურ მმართველობის საკითხებს, ერთი მხრიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობას და ჩარევას პოლიტიკურ პროცესებში და მეორე მხრიდან ასევე არაფორმალურ ოპოზიციის ლიდერს, ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც ასევე ერევა პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში.
რედისონ ბლუივერიაში გამართულ შეხვედრაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუშიც მონაწილეობდა. უკვე ჩამოთვლილი საკითხების გარდა განხილულ საკითხებს შორის მან დაასახელა კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საქართველოს რეალობაში რუსული ინტერესებისა და ზეგავლენების საფრთხე შეეხება.
ძალიან დაინტერესდა ქავატონ მოგერინის ხაზე ამ საკითხით და ჩაგვიწია თუ რა იყო, რა არის, რა პერსპექტივა და როგორ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით პროცესები.
არისამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლების მსგავსად ანა ნაცვლიშვილსაც დარჩა შტაბეჭილება, რომ ფედერიკა მოგერინი კარგად არის ინფორმირებული საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და რომ მისი მიდგომები ზედაპირული არ არის, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა. ფედერიკა მოგერინიმ მასზე თავმდაბალი და გულახდილი პიროვნების შტაბეჭილება დატოვა.
ძალიან კომფორტული გარემო შეგვიქმნა ღია საუბრისთვის და ასევე ძალიან დადებითი შტაბეჭილება დატოვა იმან, რომ ეს მაღალი თანამდებობის პირი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ მან ამით ძალიან დიდი პატივისცემა გამოხატა საქართველოს საზოგადოების მიმართ.
ვიდრე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებოდა, ფედერიკა მოგერინიმ სიტყვით მიმართა მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს. წარმომადგენლობით კონფერენციას სახელწოდებით გენდერული თანასწორობისკენ გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში 9-10 ნოემბერს თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუივერი ამასპინძლობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ ორკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რა მდგომარეობაშია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შესული შენობა ნაგებობები ქვეყნის რეგიონებში და როგორ ზრუნავენ მასზე სახელმწიფო თუ კერძო მფლობელები. დღეს რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება, ამ საკითხებზე მოისმენ ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში ქუთაისის ცენტრალურ და ისტორიულ უბნებში მდებარე 217 შენობა ნაგებობა. მათგან სახელმწიფო სარგებლობაშია 22, კერძო პირებს ეკუთვნით 172, საპატრიარქოს მფლობელობაშია 9 შენობა, 3 ისრაელისათვის ტომოს ეკუთვნის, რამდენიმე კი ერთობლივადაა სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში. როგორც ქუთაისის მერის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, ქალაქში განთავსებულ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობასა და ჭიროებებზე ინფორმაციას ფლობენ და რეკონსტრუქციის შემთხვევაში კომპეტენციის ფარგლებში ფინანსურ დახმარებასაც უწევენ მეპატრონეებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული საუკუნე ნახევრის შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი, ადამიანებს საფრთხეს უქმნის. გუსტავას ქუჩა ნომერ 2-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზო ამორტიზირებულია და დანგრევის პირასაა. შესასვლელი ხის კარი და ნათალი ქვის საფეხურები სიძველის გამო მთლიანად მოშლილია. სადარბაზოს კედლებს და ჭერს რამდენიმე სანტიმეტრიანი ბზარები მიჰყვება და თაღოვან ჭერზე ჩამოშლილია ბათქაში. ორსართულიან შენობაში სამი ოჯახი ცხოვრობს. პირველი სართული კერძო საკუთრებაშია და მეპატრონემ იგი კომერციული მიზნით რამდენიმე წლის წინ აღადგინა. მეორე სართულზე კი რეკონსტრუქციას საჭიროებს სადარბაზო და შენობის ფასადი. კოსტავას ქუჩა ნომერ 2-ში მცხოვრები ნათელა კაკაბაძის თქმით, სადარბაზოს გამაგრებისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართეს.
ვითხრეს, რომ ესე იგი ამდენ პროცენტს თქვენ დააფინანსებთ და დანარჩენი ჩვენი იქნება. არავინ აღარ მოსულამის. ეგ იქან რომ წამოვიდა ის ხო ახლა გაამაგრენ იგი იქანა, მაგრამ ეგ შუა ის კაცო ჯერ ისტორიული ბინა თარობა მას არ უნდა მიხედოს და თუ რაიმე რესტავრაცია ჭირდება არ უნდა გუკეთოს. ადიეჟები არის გასაკეთებელი. ბინას მეხა საკუთარს არავინ არ გამიკეთებს. მაგრამ ვიცი და შეძლებს ზოგადად ვაკეთებ ჩვენ რაც გჭირდება შეიძლება. ახალი დრო მოვა გაზეირებს ჩაგვაწერიებენ წავდნენ და არაფერი არ ხდება. ჩვენ განცხადებებით შეტანილია გადახებულიცა ეგ თუ იმის რამის გაკეთება უნდა მოიდე შეამოწმო და გააკეთე.
კოსტავას ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსა და ფასადის რეკონსტრუქციის საჭიროებაზე ინფორმაციას ფლობენ ქალაქის ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როგორც მერის არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის პროექტი აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან შეთანხმებით მომზადდეს და ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ შეთანხმებული პროექტის არსებობის შემთხვევაში შეძლებს სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებას.
ყველა კერძო მოსაკუთრე უნდა მიმართოს, თუმცა ის რომ ის სახლი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, უნდა მიმართოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, რომელიც მდებარეობს თბილისში ბარათაშვილის 5 ნომერში და რაც შეეხება თანხებს, თუ ეს სიძველე აქ და ინგრევა და არა აქვს საშუალება შენებლობას თუ ინგრევა და დასახმარებელია ქალაქის ეხმარები ჩვენ რომ გარკვეულ წილად თუ რაღაც გარკვეული თანხას გამოყოფს ხოლმე მერია თავისი ბიუჯეტიდან, მთავარი უნდა ვიცოდეთ ხო რამდენია დასახმარებელი.
ძველი იერსახის შესანარჩუნებლად და ფასადის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანილი შენობების მეპატრონეებს კონსულტაციების გაწევას უპირდებიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ქუთაისის ოფისში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში 250-მდე საცხოვრებელი სახლია, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ეს სახლები ძირითადად სიღნაღსა და თელავში მდებარეობს. რას ნიშნავს ცხოვრობდე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში? რა ბიუროკრატიულ პროცესებზე საუბრობენ მეპატრონეები და რას პასუხობს მათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
არჩილ მჭედლიშვილი თელავში თამარ მეფის ქუჩაზე ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს. ეს სახლი თითქმის 150 წლიან ისტორიას ითვლის. ამ სახლის მესაკუთრე გვეუბნება, რომ პრივილეგიაა, როდესაც ასეთი სტატუსის მქონე სახლში ცხოვრობს, თუმცა არსებობს პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც ბიუროკრატიული საფეხურების გამო შეუძლებელია. ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში ნებისმიერი სახის ცვლილება, რაც შენობის იერსახეს შეცვლის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან უნდა შეთანხმდეს. ჭედლიშვილის თქმით, პრობლემები სწორედ აქედან იწყება. მისი თქმით, არ არსებობს ვადები, როდესაც სააგენტოში გაგზავნილ წერილზე ამ პროექტზე პასუხს მიიღებს.
ჩემთვის პრობლემის მომტანი უფრო ეს სტატუსი ვიდრე რაღაც დივიდენდების. ფანდვის ამ მოცლა რომელიც სხვა მასალით არის გაკეთებული, ვიზუალ ხო საერთოდ არ უნდა დავანებოთ, როგორიც იყო, ისეთი უნდა შენარჩუნდეს და კონკრეტულად ჩემს ახსნას თუ გივიმჟელებ, კომუნისტების დროს თქვით კირით რო იყო შემოფარგული გარშემო სახლი და რაღაცები, რაც მეხლანდელი გადასახედა საერთოდ არ ამჭირდება. ან მთელი რაღაც პრობლემებია, რომელიც აი ადგილზე საჭიროა ჩემი როგორც მოქალაქის პოზიცია, რომ ესეთი ადგილები, ესეთი პრობლემები უნდა წყდებოდეს ადგილზე და არა ცენტრალიზებულად.
როგორც თელავის მერიაში გითხრეს, ამ ქალაქში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სულ 150-მდე სახლს აქვს მინიჭებული. მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ფიქრია ყუშიტაშვილის თქმით, ისიც მოხარული იქნება თუ ადგილობრივ თვითმმართველობას ამხრივ უფლებები გაეზრდება და თუნდაც ელემენტარული გადაწყვეტილებები გილზე იქნება მიღებული.
რეალურად ჩვენ მზადვართ ამისათვის, რომ აი ესეთი მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ჩვენ ავიღოთ პასუხისგებლობა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ერთი მერია, ან თუნდაც ერთი მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, თვითნებურად ამ პროცესს ვერც დავზრავთ და ვერც ავიღებთ ამ პასუხისგებლობას ჩვენ თავზე. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ეს კანონმდებლობა იყოს უფრო ელასტიური, იყოს უფრო მობილური, რომ დროში, მინიმალურ დროში მაქსიმალური სამუშაო გაკეთდეს.
ძეგლის სტატუსის მქონე სახლის მესაკუთრეებს და სააგენტოს შორის რომ ურთიერთობა დროში გაწელილი პროცესია, ამას ჩვენთან საუბარში სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი თეა ონიანიც არ უარყოფს. გვეუბნება, რომ პირველ ეტაპზე მუშაობენ ელექტრონული პროექტის დანერგვაზე, რომელიც ბიუროკრატიულ საფეხურებს შეამცირებს, შემდეგ კი არც იმას გამორიცხავს, რომ გარკვეული უფლებები ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც მიანიჭონ.
მოცემულ ეტაპზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ახალი კოდექსის შემუშავება და იქ გარკვეულწილად გეგმავთ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ეს იქნება ძეგლის სტატუსის მინიჭების პროცედურა, თუ ძეგლის რეაბილიტაციის პროცედურები მიეცეთ გარკვეული უფლებამოსილებები რაღაც ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლებთან მიმართებაში და მოქალაქეებსაც გაუადვილებთ ბუნებრივია ცხოვრება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებით სახლის მეპატრონეები სახელმწიფოსგან რაიმე სახის პრივილეგიით არსარგებლობენ, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვალდებულებას იღებს სახლების მოვლა-პატრონობაზე და საჭიროების მიხედვით მათ რეაბილიტაციაზე. თუმცა, რადგან ასეთი სახლების რაოდენობა ბევრია, პირველ რიგში საფრთხის ქვეშ მყოფი ან ისტორიული სახლების შეკეთება ხდება. პრიორიტეტს რეაბილიტაციაზე კონკრეტულ სახლს თავად სააგენტოს სპეციალისტები ანიჭებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ აბას თუმნიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის თანახმად ისტორიული ღირებულების მქონე ბევრი სახლია, თუმცა მათი უმრავლესობა სავალალო მდგომარეობაში.
ზემოდან სულ ჩამოწოლილი იყო, მუშა მოიყვანეთ, ჩამოანგრევი და რაწუთში დაგვეცემოდა თავს. მე ის ბიჭგები შეუყენეთ, ხედავთ. მე ცხოვრობ 53 წელი ამ ბინაში, მაგრამ ასე გაუბედურებული არ იყო. დაბლა ადრე პოლიკლინიკა იყო და ხედავდნენ, მე პოლიკლინიკა გადავიდა. რა ოჯახია ამ ბინაში საერთოდ?
იხსენებს 75 წლის ქალბატონი თინა ოსკანიანი, 50 წელზე მეტია აბას თუმანში იმ სახლში ცხოვრობს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შესული. 75 წლის მოხუცი ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლი უმძიმეს მდგომარეობაში აქვს. ვიდრე სახლების პრივატიზება მოხდებოდა, ადგილობრივი ხელისუფლება გარე სამუშაოებს ასრულებდა. პრივატიზების შემდეგ კი ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფლებამოსილება შეუწყდათ, განმარტავს თინა ოსკანიანი.
გადმოთოვლა იყო, შეკეთება იყო, რაღაცის გარე სამუშაოები კეთდებოდა. რაც საკუთრებაში გადავიდა უკვე პრივატიზირებულია ბინები. ჩვენ აქ კი ხედავთ რა პირობები გვაქვს და ჩვენ არ შეგვიძლია სახლების გაკეთება. რითი? ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით ახლა შესასვლელი ძალიან ლამაზი ხედია, თუ შეხვალთ და ნახავთ, არ კაქვია. და უკვე ბზარი აქვს გაჩენილი მაგას და მაგას ჰქონდა საყრდენი კედელი, რაც აგერმეზობენმა მოანგრია იმისათვის, რომ მას ადგილი მიმატებოდა და გაუარესდა ახლა იმისი მდგომარეობა.
ზოგიერთ შენობას კედლებიც აქვს დაბზარული, ზოგიერთში
ხერიდანაც წყალი ჩამოდის. ზოგი დაზიანებულია, მიწისძვრები რო იყო. 100 წლის და 100 წელზე მეტი საზოგიერთო შენობა და უკვე ამორტიზაციაც აქვს მიღებული ამ შენობებს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ ზოგს ადრე აქვს თავისი სახსრებით გარემონტებული და ახლა ბევრი შენობა მართლა რეაბილიტაციას საჭიროებს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აბასთუმნის სახლების შესარემონტებლად გადაწყვეტილებას კომპანია გეოგრაფიკის განელოდებიან. აბასთუმნის ერწმუნებული ამბობს, რომ მარტო აბასთუმანში კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შესული 200-ზე მეტი სახლია. ნანა ბარბლიშვილი იმედოვნებს, რომ 2016 წლიდან ხელისუფლება შეძლებს შენობების რეაბილიტაციის დაწყებას.
ახლა არის თვლის პროცესში, სადღაც 200-დან 300 შენობამდე არის ისტორიულზე ფაქტურად მთელი აბასთუმანი თითქმის ისტორიულ ძეგლთა ნუსხაში შედის. ჩვენ მქონდა შეხვედრა გეოგრაფიკის ხალხთან, პროექტი მუშავდება, რომ დაიწყონ უკვე ამ სახლები, ამ შენობების რეაბილიტაცია, მაგრამ სანამ არ დასრულდება პროექტი, იქამდე ვერ დავასახელებ კონკრეტულად. ან სოფლიო ბანკი რამდენ თანხას ჩადებს, რა რაოდენობის თანხა ჩაიდება. ახლა ჩვენი გამგეობიდან, რომელიც არ არის ისტორიულ ძეგლთა ნუსხაში შესული შენობები, ცდილობენ შესაძლებლობის დამიხედვით შენობებს რეაბილიტაცია მოახდინონ იმ შენობების, რომლებიც მართლა საჭიროებს. მაგალითად, რუსთაველის 30-ში გარემონტდა სარდაფი, არაზინდოში გარემონტდა შენობის სარდაფი. ხალხი როგორ არ ცხოვრობენ, ახლა სხვა შენობები არ არის ფაქტურად.
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ასევე უცნობია, რა თანხა იქნება კონკრეტულად საჭირო, ვინ გამოყოფს ამ თანხას და როდის დაიწყება სარემონტო სამუშაოები. თუმცა ნანა ბარბლიშვილი იწმუნება, რომ სპეციალისტები პროექტზე უკვე მუშაობენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, აბასთუმანი.
სახალხო მოძრაობა სამეგრელოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სენახში ისტორიული ძეგლის ნოქალაქების სიახლოვეს კირქვის მოპოვებას იწყებენ. არქეოლოგიური კომპლექსიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე სოფელ კოტიანეთში დაგეგმილია ცემენტის საწარმოს მშენებლობა. რა სამუშაოები მიმდინარეობს ნოქალაქების სიახლოვეს და შესაძლოა თუ არა ტექნიკის მუშაობამ რაიმე სახის საფრთხე შეუქმნას ძეგლს? ამ შეკითხვებზე პასუხების მოძიება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ინფორმაციას, რომ ისტორიული ძეგლის სიახლოვეს კირქვის მოპოვება იწყება, სახალხო მოძრაობა სამეგრელო აფრთხილებს. როგორც მოძრაობის ხელმძღვანელი ზურაბ კვარაცხელია განმარტავს, სოფელ კოტიანეთში ცემენტის საწარმოს მშენებლობის წინააღმდეგი არ არის, მაგრამ შიშობს არქეოლოგიური კომპლექსის შესაძლო დაზიანების გამო.
ეს ტერიტორია ძალიან დიდ ტენიანობის მქონე ტერიტორია არის და არის ძალიან მდიდარი წყლებით, მდინარეებით, შენაკადებით. იქ ხელური ჩარევით, ერთი ლოდის რო ჩამოიშალოს, ამას შეიძლება ძალიან დიდი, ესე იგი, ბუნებრივი კატაკლიზმები გამოიწვიოს. არა მხოლოდ იქ იმიდამოჟარა მთლიანად კოლხეთის დაბლობს. აი ესეთი ინფორმაცია მაქვს მე, ამიტომ არის ძალიან საშიშია.
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩად გებუაძე ადასტურებს, რომ მიმდინარეობს გარკვეული სახის სამუშაოები ცემენტის წარმოების მიზნით, კირქვის მოსაპოვებლად. მისივე მტკიცებით, ის არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნას ისტორიულ კომპლექსს. მოძრაობა სამეგრელოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არაზუსტი უწოდეს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ სააგენტოში. სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილმა ინტერნეტ გამოცემა ლაიპრეს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე კირქვის მოპოვების სამუშაოები არ მიმდინარეობს, უბრალოდ სწავლობენ რეზერვებს, აქვს თუ არა მას სამრეწველო პოტენციალი. სხვაგვარი მოსაზრება აქვს არქეოლოგ გოდერძი ნარიმანიშვილს. მისი განცხადებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე არსებული კანონმდებლობა სრულყოფილი არ არის და დახვეწას სჭირდება. აცხადებს არქეოლოგი. სენაკის გამგეობის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, სოფელ კოტიანეთში კულტურული მემკვიდრეობის სამი ძეგლი მდებარეობს: კოტიანეთის ციხე, კოტიანეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია და ციხის ნანგრევები, რომლებიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. რადიო თავისუფლების ეთერში რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საერთაშორისო თემებით დარჩენილ დროში. მსოფლიო სპორტს ასეთი რამ არ ახსოვს, საერთაშორისო ანტისადაპინგო უწყების საგამოძიებო კომისია მოითხოვს მთელი ფედერაციის დისკვალიფიკაციას. კომისიის მტკიცებით საქმე ეხება სახელმწიფოს ხელშეწყობით რუსეთის ძლევოსანთა მიერ დოპინგის სისტემატურ მოხმარებას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
კრემლი რომ ასეთ ბრალდებებს მითუმეტეს რომ ის მთელ სახელმწიფოს ეხება უარყოფ და სავარაუდო იყო. რუსეთის მთავრობის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა 10 ნოემბერს განაცხადა, სანამ არ არსებობს მტკიცებულებები, ძნელია ასეთი ბრალდების აღიარება, ისინი უსაფუძლოა. არადა საერთაშორისო სადოპინგო უწყების კომისიის რეკომენდაციას რომ მისდიოთ, რუსეთმა უნდა დატოვოს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია, უნდა დაიხუროს მოსკოვის დოპინგის კონტროლის ლაბორატორია, ძირფესვიანად უნდა განახლდეს რუსეთის მძლეოსნობის კავშირი, ისევე როგორც ამ ქვეყნის ანტისადოპინგო უწყება, რუსათა. კომისია ბრალდებს რუსეთ სახელმწიფო დონეზე მანიპულაციებს დოპინგის სფეროში. მინისტრის ვიტალი მუტკოს ხელმძღვანელობით 325 გვერდიანი ანგარიშის თანაავტორმა ანტისადოპინგო საერთაშორისო უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა დიკ პაუნდმა პირდაპირ ასე გამოაცხადა.
For 2016,
ჩვენი რეკომენდაცია 2016 წელს რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაცია არ იქნეს დაშვებული საერთაშორისო
შეჯიბრებაში.
რუსეთის სპორტის სამინისტრო მისმა ხელმძღვანელმა პაუნდის ანგარიშის გავრცელების შემდეგ თქვა, ეს არის მცდელობა რუსეთის სპორტს ჩრდილი მიაყენონ. რუსეთის სპორტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია და გარდა მეტოქეებთან პაეგროპისა ლიდერია დოპინგთან ბრძოლაშიც.
Это не первое обвинение в адрес России.
Ეს ბრალდება პირველი არ არის რუსეთისა და რუსეთის სპორტის მიმართ. ვერ ვიტყვი რომ სამინისტროს ან მე პირადად მდებენ ბრალს. თვითონ კომისიის დასკვნაში ანგარიში ამაზე არ ლაპარაკობენ. როგორც ჩანს, ეს კომისიის ხელმძღვანელის დიკ პაუნდის ემოციური განცხადებაა იმაზე, როგორ ეს მის მას ვითარება და მეტი არაფერი. კომისიის დასკვნებში კი რუსეთისთვის არაფერია მოულოდნელი.
Никаких неожиданностей для России не открыли.
ამბობს ვიტალი მუტკო და იტყობინება რუსეთში მძლეოსნობის სფერო ახალ ხალხს ჩავაბარეთ. ათეულობით სპორტსმენი და სპეციალისტი გავათავისუფლეთ საგანგებო კომისია შევქმნით, რომელიც იძიებს ამ საქმეებსო. საერთაშორისო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას უსწრებდა წინ თვეების განმავლობაში გაწეული შრომა. საერთაშორისო სადოპინგო უწყებამ კვლევა დაიწყო მას მერე, რაც გერმანიის საზოგადოებრივი ტელეარხის ARD ჟურნალისტებმა შექმნეს დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „საიდუმლო საქმე დოპინგი, როგორ ქმნის რუსეთი თავის გამარჯვებულებს“. ამ ფილმში მოტანილი მტკიცებულებები ახლა მხოლოდ გამყარებულია კომისიის ანგარიშში. მაგრამ გერმანიის პრესის თანახმად მანამდე საერთაშორისო სადოპინგო უწყება დიდად არ ყოფილა დაინტერესებული კვლევის ჩატარებით. ერთი მხრივ, რაც უნდა დაასკვნას საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყებამ და შემდეგ რეკომენდაციებიც გამოვიდეს, მათ გატარება განხორციელება დასჭირდება და ეს უწყება მოკლებულია ამ უფლებამოსილებას. ამას გარდა ჩანს უწყებამ სულ მცირე ერთ შემთხვევაში საამაყო როლი ვერ ითამაშა. რუსი მამხილებლები, მორბენალი იულია სტეპანოვა და რუსეთის ანტისადოპინგო სააგენტოს თანამშრომელი ვიტალი სტეპანოვი იძულებული იყვნენ შემოვლითი გზით ესარგებლათ და მათთვის მიემართათ, ვინც სანდოც იყო და დაინტერესებულიც, ARD ჟურნალისტებისთვის. ანგარიშის ავტორმა გერმანელ ჟურნალისტებს მიულოცა კიდეც. კვლავ ბაუნს მოუსმინეთ.
Portions of the allegations.
Რუსი სპორტსმენების მიმართ დოპინგის მოხმარების გამო ბრალდებები, რომლებიც ARD-ის პროგრამაში გაისმა, დამოუკიდებელი კომისიის მიერ დადასტურდა როგორც საფუძვლიანი. გსურს მიულოცოთ გერმანელ ჟურნალისტს, რომელმაც ისინი შეკრიბა, ჰანს-იოახიმ ზეპელც, ასევე ARD-ს. გსურს მიულოცოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკის შესანიშნავი ნიმუშის გამო, რომელმაც მოგვცა იშვიათი შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი წინსვლისთვის მიგვეღწია სპორტში დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ამ ნიმუშის თანახმად დოპინგის მოხმარების საქმეში რუსეთში ჩარეული იყვნენ სპორტსმენები, მწვრთნელები, ექიმები, სპორტთან დაკავშირებული უწყებები ანტისადოპინგო ცენტრის ჩათვლით. ანგარიში დეტალურადაა აღწერილი, როგორ იმალებოდა დოპინგზე შემოწმების შედეგები, როგორ ატყობინებდნენ სპორტსმენებს წინასწარ, რომ შემოწმება ჩატარდებოდა, ასევე ის, თუ როგორ სტუმრობდნენ კონტროლის ლაბორატორიას შიგადაშიგ უშიშროების სამსახურების თანამშრომლები. ცნობილია ის, რომ მუტკო მეგობრობს საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ხელმძღვანელ კრეიგ რიდისთან და შესაბამისად ეს სააგენტო სავარაუდოა არ ისურვებდა სტეპანოვებისთვის ესმინა და მათ ნაამბობს მიყოლოდა. მაგრამ ახლა თავისი სიტყვა უნდა თქვა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ. ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის თავმჯდომარე სებასტიან კოუ რთული ამოცანის წინაშეა, მან უნდა განახორციელოს ანტისადოპინგო უწყების საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციები, მაგრამ თავის გამოსვლაში ის იმეორებდა რუსეთის ფედერაციას მთხოვეთ რეაგირება, ახსნა განმარტება ბრალდებებსეო. მან არისურვა პირდაპირ კომენტარი შეკითხვაზე, არსებობდა თუ არა შესაძლებლობა, რომ რუსი სპორტსმენები მართლაც არ დაუშვან ოლიმპიურ თამაშებზე რიო დე ჟანეიროში.
მე არ გავსჯი. ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საბჭომ უნდა განიხილოს ის, რასაც პარასკევს მოგვახსენებენ. ამიტომ ვიმოქმედე ასე სწრაფად.
საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ანგარიში აღნიშნულია, რომ ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ წლების წინ რუსეთის ფედერაცია დაიცვა ბრალდებებისგან და იქ მითითებულია ორ პირზე: ფედერაციის ყოფილ თავმჯდომარე ლამინ დიაქსა და მის ხაზინადარ ვალენტინ ბალახნიჩევზე. გას უკვირაში საფრანგეთის ხელისუფლებამ დიაქს, რომელიც გადადგა აგვისტოში, მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღება წაუყენა ბრალად. ფული ბრალდების თანახმად დიაკმა აიღო, რათა დაეფარა დოპინგის მოხმარების შემთხვევები, სხვა შორის რუსი სპორტსმენების მიერ. ბალახნიჩევი ხაზინადრის თანამდებობიდან გადადგა დეკემბერში და რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის პოსტიდან თებერვალში. ორ თვეში მას მერე რაც გერმანული დოკუმენტური ფილმი ეთერში გავიდა. მისი რეაქცია საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების ანგარიშზე ასეთი იყო: წარმომიდგინონ ბრალდებები ჩემს მიმართ, მე მათ პასუხს გავცემო. ამ ანგარიშში ასეთ ფრაზასაც წაიკითხავთ: რუსეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, არც მძლეოსნობა ერთადერთი სახეობა, სადაც სპორტში დოპინგს იყენებენ. ამასვე ეთანხმება გერმანიის პრესა. ფრანკფურტერ ალგემაინეს კომენტატორი წერდა: ძლევოსნობის ფედერაციის მაღალი შრეების მხრიდან თვალის დახუჭვის გარეშე რუსეთი ასეთ მანიპულაციებს ვერ მოახერხებდაო და შესაბამისად მასაც მიაჩნია, რომ რუსეთი პრობლემის ნაწილი შეიძლება იყოს მხოლოდ.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა რუსეთის სპორტში დოპინგის პრობლემების თაობაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer when we propose.
ეს გავცელდა ცნობა, რომ გარდაიცვალა ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი და პოლიტიკური მოაზროვნე ანდრე გლუქსმანი, რომელსაც საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებდა. სალომე ასათიანი ახლა გაიხსენებს გლუქსმანის ცხოვრების გზას.
Parishi, Samus of Tramitis Visasakshi Gardai Solats, Nobili Prangi, Philosophosi, Andre Glucksmani, Achel Gazardovashi, Radicali Memarzene, Maoisti, Romamat Chem Gomshi, Communismis, Zime, Dana Shaulebiscamo, Shade Sola, Political Orientatia, Tamemar Genegata. Political Mosrone, Sajaro Asparese, Nobili Garta, Tesla, Samosatians, Lepshi, Bernard Andri, Levistan Ertad. Isinits Armoat Gentlen, Saprangetis, Achel, Philosophosabats, Odebul, Chups, Imuazrovnevs, from the Matsgats with a Marxism Tank Alshiri, მას შემდეგ რაც საფრანგეთის ახალგაზრდობის მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა ქვეყანა რევოლუციის პირას მიიყვანა 1968 წელს. Мамის სიკვდილის შესახებ მისმა ვაჟმა რაფაელ გლუქსმანმა ფეისბუქით განაცხადა. აღარ არის ჩემი პირველი და საუკეთესო მეგობარიო, დაწერა მან. გარდაცვლილი ფილოსოფოსის ვაჟს რაფაელ საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებს უწინის პრეზიდენტ სააკაშვილის მრჩეველი იყო რაფაელ გლუქსმანის მეუღლე ეკატერინე ზღულაძეა, რომელიც საქართველოს წინამთავრობაში მნიშვნელოვან თანამდებობებზე მუშაობდა, ამჟამად კი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილეა. Საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება და პერსპექტივები თავად ანდრე გლუქსმანსაც აინტერესებდა. დასავლეთის ლიდერებთან და ინტელექტუალებთან ერთად მან არაერთხელ დაუჭირა მხარი საქართველოს დასავლურ მომავალს და მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის იმპერიალისტური მისწრაფებები საგაზეთო პუბლიკაციების ფორმით. ერთ-ერთი ასეთი წერილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც გამოქვეყნდა. Თავის როზე ანდრე გლუქსმანზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა რუსმა დისიდენტმა ალექსანდრ სოლჟენიცინმა მისმა ტექსტმა არქიპელაგი გულაგი. Ამ ტექსტის გაცნობის შემდეგ გლუქსმანმა 1975 წელს დაწერა წიგნი სახელწოდებით მზარეული და კანიბალი, რომელშიც დაგმო საბჭოთა ტოტალიტარიზმი. ამ წიგნით დაიწყო ღრმა განხეთქილება მასსა და მემარცხენე ეგზისტენციალისტ ინტელექტუალებს შორის, რომლებსაც სათავეში ჟან-პოლ სარტრი ედგა. გლუქსმანის მშობლები აღმოსავლეთ ევროპელი ებრაელები იყვნენ. ისინი პალესტინასა და გერმანიაში ცხოვრობდნენ, სანამ 1927 წელს საფრანგეთში აფარებდნენ თავს. გლუქსმანი სწორედ იქ დაიბადა ამავე წელს. ფილოსოფოსმა 2006 წელს გამოსულ წიგნში ბავშვის რისხვა გაიხსენა ნაცისტების მიერ ოკუპირებულ საფრანგეთში ებრაელ ბავშვად ყოფნის ტრავმული გამოცდილება. Мас ბევრი სტატია თუ ესე აქვს დაწერილი, რომლებშიც მხარს უჭერს შეერაღებულ კონფლიქტებში ინტერვენციას მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვის მიზნით. გლუქსმანი ხშირად აკრიტიკებდა დასავლეთის, თვლიდა რომ დასავლეთი თვალს ხუჭავს მსოფლიოში არსებულ და ფართოდ გავრცელებულ ბოროტებაზე. გლუქსმანი მხარს უჭერდა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩეჭრას ერახსა და ავღანეთში. 1990-იან წლებში გამოდიოდა ჩეჩნების ლობისტად, როცა მათ რუსეთის მთავრობასთან ჰქონდათ ომი. გლუქსმანი ევროპელ პოლიტიკოსებს აფრთხილებდა, რომ რუსეთ ის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ დაშოშმინების პოლიტიკის გატარება კარგს არაფერს მოიტანს. 2008 წელს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გლუქსმანმა ასე შეაფასა ის ფენომენი, რომელსაც თავად პუტინის დოქტრინას უწოდებდა.
Bien écoutez, on n'a pas fait assez attention à ce que dit monsieur Poutine car quelquefois il parle.
საკმარის ყურადღებას არ ვაქცევთ რას ამბობს ბატონი პუტინი. ის ზოგჯერ ძალიან გულახდილად ლაპარაკობს და გვიმხელს თავის აზრებს. 2005 წელს მან საჯაროდ თქვა, რომ მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა 1991 წელს. ეს უფრო დიდი იყო ვიდრე პირველი მსოფლიო ომი, რომელსაც 10 მილიონი ევროპელი ემსხვერპლა, უფრო დიდი ვიდრე მეორე მსოფლიო ომი, რომელმაც მსოფლიოს მასშტაბით 50 მილიონი სიცოცხლე შეიწირა, უფრო დიდი ვიდრე ოსვენციმი, ჰიროსიმა, გულაგი. ეს პუტინის მთელ პოლიტიკას ხსნის. მის სურვილს რაც შეიძლება მძლავრად დააფუძნოს ჰეგემონიური ძალაუფლება რუსეთში, ისევე როგორც ახლო სამეზობლოში და საბჭოთა იმპერიის ყოფილ პროვინციებში.
უპასუხისმგებლობა და გულმავიწყობა ახალი კატასტროფების პირობებს ქმნის, როგორც ეკონომიკაში, ისე პოლიტიკაშიო, აცხადებდა ანდრე გლუქსმანი.
Salome Asatian იყო მიკროფონთან, მან გაიხსენა ახლახანს გარდაცვლილი ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი და პოლიტიკური მოაზროვნე ანდრე გლუქსმანი. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპის თემა დღეს ხორვატია, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას, რომელშიც კვირას 8 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ყველაზე მეტი ხმა არჩევნებში მოიპოვა კონსერვატიულმა ოპოზიციამ, რაც მოსალოდნელიც იყო ევროპაში მიგრაციის ტალღით გამოწვეული კრიზისისა ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ხორვატიაშიც, მართველი ძალით ამომრჩევლების უკმაყოფილების ფონზე. ახალი ევროპას დღეს დავით კაკაბაძე წარმოგვიდგენს.
კვირას ხორვატიაში პირველად ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, მას შემდეგ რაც ეს ქვეყანა ევროპის კავშირში გაწევრიანდა. ეს 2013 წელს მოხდა. წინასწარმეტყველი იყო, რომ არჩევნები იქნებოდა ერთგვარი რეფერენდუმიც იმის თაობაზე, როგორ უმკლავდება ხორვატიის პრემიერ-მინისტრის ზორან მილანოვიჩის გუნდი მიგრანტების ბოლო ათწლეულების უდიდეს ნაკადთან დაკავშირებულ პრობლემებს. არჩევნების შედეგებით კონსერვატიულმა კოალიციამ სახელწოდებით პატრიოტული ალიანსი, რომელშიც წამყვანი ადგილი ეკუთვნის ხორვატიის დემოკრატიულ კავშირს, მოიპოვა 59 ადგილი 151 ადგილიან პარლამენტში. ამჟამად მართველ სოციალ-დემოკრატებს 56 მანდატი ერგოთ. არჩევნების შედეგი ნიშნავს იმას, რომ არც მართველ ძალას და არც გამარჯვებულ ოპოზიციას არ აქვთ უმრავლესობა მთავრობის შესაქმნელად და სჭირდებათ კოალიციის შექმნა პარლამენტში მოხვედრილ მომცრო პარტიებთან.
Ова победа нас доводит.
გამარჯვება გვანიჭებს პოზიციას, ავიღოთ პასუხისმგებლობა ქვეყნის გაძღოლაზე, ქვეყნისა, რომელიც რთულ
მდგომარეობაშია.
ეს სიტყვები 9 ნოემბერს წარმოთქვა ტომისლავ კარამარკომ, ხორვატიის დაზვერვის სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, რომელიც სათავეში უდგას კონსერვატიულ ოპოზიციას. მისი გუნდი მართლ სოციალ-დემოკრატებსა და მათ ლიდერს, პრემიერ-მინისტრ ზორან მილანოვიჩს ადანაშაულებს ზედმეტ მობიერებაში ევროპის კავშირში თავშესაფრის მაძიებელი ლტოლვილების მიმართ. წელს სექტემბრის შუარიცხვებიდან მოყოლებული ხორვატიის ტერიტორიაზე გაიარა 330,000-ზე მეტმა მიგრანტმა, ევროპის კავშირის უფრო მდიდარ წევრებში მოსახვედრად. თავად ხორვატიის მოსახლეობა 4,200,000 შეადგენს. წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ოპოზიცია პატრიოტული კოალიცია მოითხოვდა მკაცრ ზომებს, როგორიც არის სამხედროების განთავსება და კედლების აღმართვა სერბიასთან საზღვარზე, რომლის გავლითაც შედის ხორვატიის ტერიტორიაზე მიგრანტთა უმრავლესობა. შესაბამისად, არჩევნების შედეგი მოასწავებს ასეთი ზომების მიღებას, რათა ლტოლვილებს ხელი შეუშალონ ხორვატიის თუნდაც ტრანზიტად გამოყენებაში. ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხორვატია ევროპის კავშირის სუსტ ქვეყნებს მიეკუთვნება. მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ ბოლო 4 წელიწადში არ გაუმჯობესებულა პირობები ბიზნესისთვის, არ გატარებულა რეფორმები საჯარო სექტორში. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრი ზორან მილანოვიჩი ყურადღებას ამახვილებს მძიმე პრობლემებზე, რომელთა მოგვარებაც მთავრობას უწევს მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისის გამო.
Сами не можем. У томе нам требуют партнеры.
Ჩვენ მარტო ვერ გავაგრძელებთ ამ გზას. არჩევნებმა ეს აჩვენა. მოუწოდებ იმათ, ვისაც რეფორმების სურს. გონივრული, მაღალი დონის, ნაღდი, ჭკვიანური რეფორმები, რომლებიც ხორვატიას მიიყვანდა იქამდე, სადაც მისი ადგილია ევროპაში გამორჩეულებს შორის. მხარში ამოგვიდგნენ როგორც თანასწორი პარტნიორები.
ნეკოვოჯომა, ნეკოო პარტნერიმა.
განაცხადა ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა არჩევნების შემდეგ. ახლა პარტიებს არც თუ იოლი მოლაპარაკებები მოელით ახალი მთავრობის შესაქმნელად. გამარჯვებულ ოპოზიციურ კონსერვატიულ ოპოზიციას, როგორც ითქვა, 59 მანდატი აქვს. ანუ სულ 3 მანდატით მეტი, ვიდრე მართველ სოციალ-დემოკრატებს. შტამბეშტავი შედეგი აჩვენა ახალმა პარტიამ მოსტმა, ანუ ხიდმა, რომელსაც 19 მანდატი ერგო. ხორვატიის კონსტიტუციით პრეზიდენტმა კონსულტაციები უნდა გამართოს პარლამენტში შესულ პარტიებთან და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დაასახელოს პირი, რომელსაც ნდობას გამოუცხადებს კანონმდებელთა უდიდესი ნაწილი.
დავით კაკაბაძის მიერ მომზადებული ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. თქვენ წინ კელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი ბადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice nights. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. Well dear, we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we get just the good. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one, you're up, one family. Charge your ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hall is right. You're a champion for your names, what a flash to divide. Everyone's gonna run us when your wings fade out. Charge, we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark divine, sweet baby daughter out of paradise.